подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. Тема «Типа любили белорусы Лукашенко изноу». Сегодня наш гость – доктор политических наук, керовник проекту «Белорусская инициатива» британского доследчего центра «Чатам Хаус» Рыгор Остапеня. Рыгор, привитание!
Добрый день!
У листопаде «Белорусская инициатива» провела черговое онлайн-опытание городского населения Беларуси. Давайте спочатку поговорим про социальные пытания, которые фигуровали в этом опытании. Было пытание, насколько серьезная проблема беспрацовья? В отказах подел амаль на полову, 41%, так, проблема, 46% никакой проблемы. Варто сполучить с даденными Белстата, опошними, за третий квартал, 3,4% беспрацовных. Чем тут как бы фокус? Чи сапраўды такое низкое беспрацовье? Тады откуль такие личбы 40% занепокоенные? Чи, може, личба несапраўдная оценки беспрацовья Белстатом?
Дякую великий Юрий за пытание. Я думаю, что треба тут зарабіць крыху бок и увесці такое понятие, как добрая праца, да, с вельмі простым вызначэннем. Это там, где тебе достойно платить, и там, где тебе добра працуется. И у теории кожная праца як бы повинна быть доброй, да, але у практицы, у значной частки белорусов праца не такая. Там мало платить, там кажуць рабіць не тое, што хочацца, а туль хочацца сысці, а сысці асабліва няма куды. І вось гэта людзі адчуваюць, да, што яны адчуваюць, што іхняя праца дрэнная і што яны не могуць адтуль сысці. І менавіта вось гэтае пачуццё, што вот у нас праца такая, папрацуем адсюль да абеда і за 3 копейкі, яна ўспрымаецца як беспрацоўе, таму што у цябе няма выбару. Да, и у тебя нема магчымасці займець добрую працу. Я думаю, что тут так само варто глядеть про призму региональную, да, что у некоторых городах, как Менск, зразумела, что рынок працы больш динамичный, там больш магчымасцяў есть у людей для того, как знайсці там працу, якая адпавядае ихнім чаканням. У выпадку ж людей, которые живут в малых городах, то там як бы рынок працы не динамичный, и аккурат там найбольшая проблема с тем, как знайсці некую працу замест той, которая тебе не подобается, да, то бок, ну, коли в твоем городе всего там 2-3 предприятия буйных, то выбору, где тебе працовать, особливо и нема. И вот это, как бы, и есть почуццё беспрацовья.
Наступное питание, блок питания. Про ровность. Ну, во всех такое уявление было, есть, что як бы там в Беларуси не шли справы, але вот ровность, с ровностью там все в порядку. Лукашенко с 94-го года обещал, мы вам обновим СССР, все будет по-честному, все будет по справедливости. Ну, до речи, есть такой индекс Джини, який вымирает арифметично, як бы, ступень ровности. Из этого пункта гледжання, с пункта гледжання этого индекса, сапраўды Беларусь довольно ровная краина. Скажем, Россия вельми неровная, скажем, там Польша прикладная, как Беларусь. Значно больше богатейшая, але, как бы, ровность такая. Але вот мы глядим на даденные. Ну, значно больше 50%, кажут, что несправедливая, неровная, шмат богатых, шмат бедных. До речи, про разрыв помеж регионами и Менском, то, про что вы казали. И это навод не 40%, это под 2/3, кажут, что неровное. Как вы это можете потлумачить? Индекс Джини говорит, что ровное, Лукашенко говорит, что ровное, а народ, что неровное.
Я думаю, что тут есть несколько факторов. По-перше, это сама бедность. Коли у значной частки громадства просто нема грошей, ці вельми мало грошей, ці отчувается, як мало грошей, то яны починають думати, що покольки у когось гэтай грошы ёсць, что это значит, что існує досить великий разрыв поміж бедными и богатыми. І я думаю, што, канешне, праблема тут адпаведна не толькі ў тым, што ёсць вось гэты разрыв, ён акурат такі невялікі, да, ў выпадку Беларусі, а ў тым, што краіна бедная. І адпаведна ёсць досыць вялікі пласт людзей, якія зарабляюць досыць мала. Я думаю, што таксама ёсць адпаведна фактар, які таксама можа ўплываць. Гэта тое, што сацыяльна-культурны фактар, да, то бок гэта пачуццё пэўнай зайздрасці, да, што паколькі ў людзей адных ёсць, сродкі ў другіх няма, і гэта стварае гэта пачуццё нейкай сацыяльнай несправядлівасці. Ну і трэці фактар, я думаю, які важны, гэта ў любым разе прапаганда, якая любіць накручваць, што некаторыя людзі багацейшыя, што некаторыя людзі, якбы акурат там, вось так званыя змагары, да, што ім там у IT зарабляюць мільярды, да, і таму і вельмі шмат падчас так званых пакаяльных відэа, которые насамрэч просто відэа катаванняў, у людзей выпытваюць, якбы колькі яны зарабляюць, да? Это таксама магчымасць такім чынам распальваць пэўны сацыяльны канфлікт паміж людзьмі больш заможнымі і менш заможнымі.
Цяпер да палітыкі, дакладней да геапалітыкі. І тут вось у даследваннях Chatham House ёсць даволі доўгія такія динамічныя ряды, тренды. І вось першы паговорым пра АДКБ. Літаральна днямі ў Менску адбыўся саміт АДКБ, сёлета Беларусь старшынявала ў АДКБ. І вось вы задавалі пытанне у нейкай будучыні, там, зменіцца ўлада, што Беларусі рабіць? Заставацца ў АДКБ, выходзіць і рабіцца нейтральнай, ці выходзіць з АДКБ і як бы у НАТО? Ну вот, які динамічны шэраг. Значыць, мы бачым на апошнім, як бы на апошніх кропках пэўны скачок да 50% прыхільнікаў АДКБ, але мы бачым, што гэтыя лініі вагаюцца, гэты ўзровень падтрымкі вагаецца, але тым не менш, вот вялікі інтэрвал, амаль 3 гады. Это не тое, што ухапіцца за апошнюю лічбу. Пракаментуйце всю дынаміку.
Ну, я думаю, што пачаць, канешне, трэба з выбару 2020 года, калі па сутнасці ніхто не спрэчваў статус-кво у знешняй палітыцы Беларусі. То бок ніводны з кандыдатаў у прэзідэнты, якія ўдзельнічалі ўжо непасрэдна ў галасаванні, да, у фінале, то яны не спрэчвалі статус-кво. Адзіны чалавек, які спрэчваў да гэтага, да, это быў Віктар Бабарыка, які казаў пра нейтралітэт Беларусі. Але ў любым разе, якбы, гэта пачуццё, што варта захаваць статус-кво, падчас выбараў было. Пасля яно пачало змяняцца пад уплывам таго, што некаторыя беларусы расчараваліся тым, што Расія падтрымала Александра Лукашэнку, і адпаведна было зменшэнне вось гэтай прыхільнасці да прарасійскага ДКБ. Пасля, якбы, я думаю, што ўжо было з гэта от лістапад 21-го года, гэта было прыняццё так званых саюзных праграм, і тады прапаганда досыць шмат над гэтым працавала, прасоўваючы іх, і гэта мела там нейкі вынік на меркаванне ў грамадстве. Ужо калі пачалася непасрэдна сама вайна, то беларусы спужаліся вайны і зразумела, што вось у гэты момант, паколькі было пачуццё, што Беларусь можа далучыцца да вайны, то адбылося вось зніжэнне прыхільнасці да АДКБ. Ну, я думаю, што ў 23-м годзе ёсць такое пачуццё, што Александр Лукашэнка здолеў пабудаваць камунікацыю сваю, да, і ў нейкім чынам даказаць грамадству, што ў вайну не палезе, што адбыўся эканамічны рост, які быў шмат у чым звязаны з тым, што Расія проста заліла грашыма беларускую эканоміку. Ну і адпаведна вырасла вось гэтая падтрымка стасункаў з Расіяй. Я думаю, што тут варта, канешне, ўсё ж такі дадаць, што ну, досыць відавочную рэч, што калі мы глядзім на грамадскае меркаванне ў Беларусі, то ўсё ж такі існуюць вельмі нероўныя ўмовы для тых актараў, которые празаходнія, і тых, хто прарасійскі, да, і адпаведна нават рэчы, которые былі непапулярныя ў грамадстве, напрыклад, размяшчэнне ядзернай зброі ў Беларусі ці размяшчэнне прыватнай ваеннай кампаніі Вагнера, да? То бок гэта рэчы, которые былі непапулярныя. Але паколькі дэмакратычны рух, там незалежныя медыя, грамадзянская супольнасць, яны маюць меншыя магчымасці для камунікацыі з грамадствам, то яны не здолелі выкарыстаць гэтыя магчымасці для таго, каб зменшыць долю тых у грамадстве, хто ўсё ж такі хацеў бы, каб Беларусь была нейтральнай дзяржавай альбо была ў НАТО.
А вот як раз пра ядерную зброю давайте паговорым. Это яшчэ адзін такой трендавы трендавая тэма, трендавае пытанне. Вы, здаецца, пачалі з яшчэ сакавіка 22 году, калі яшчэ як бы пра ядерную зброю асабліва размову не было, хаця на референдуме ўжо выключылі без'ядернасць Беларусі. Вот это быў званочак першы. І дзесьці на працягу году, нават больш, у вашых апытаннях трымалася такія стабільныя лічбы. 80% супраць. Але вот сёлета пайшло ўверх. Не нашмат, але вот у апошнім апытанні ўжо 30% за зброю. Было 20, стало 30. 33 нават, крышку больш. Вот чым эта дынаміка? Вот той несіметрычнасцю, пра якую вы сказалі, ці тым, што ее ввели? Ну, раз уж ёсць, ну, куда падзецца? Вот какой тут психалагічны механізм?
Я думаю, тут ёсць два вялікія фактары. Па-першых, гэта сама інфармацыйная накачка. То бок і рэжым Лукашэнкі, і, ў прынцыпе, дэмакратычны рух, яны заўсёды маюць пэўны резерв людзей, которых яны могуць пераканаць у тым сэнсе, што гэтыя людзі і так досыць блізкі да іх па поглядах. Умоўна кажучы, мы можам сабе ўявіць, што дэмакратычны рух можа пераканаць яшчэ там 5% беларусаў у тым, што варта рухацца ў Еўрапейскі саюз. Таму што гэтыя людзі і так досыць прыхільны да гэтай ідэі, яны, можа быць, яе проста не артыкулююць так наўпрост. Таму якбы ў выпадку ядзернай зброі таксама ёсць пэўны задзел, у Александра Лукашэнкі, каго пераканаць? То бок гэта людзі, которыя прыхільныя да Александра Лукашэнкі, людзі, которыя прыхільныя да Расіі, то бок для іх іх і змаглі пераканаць за вось гэтыя паўгады, якбы ці больш, да. Другая справа гэта, канешне, што факт ужо адбыўся, да, то бок калі факт адбыўся, нічога не змянілася, якбы для беларусаў. То і стаўленне да гэтага досыць спакойнае, да, то бок адбыліся змены, нічога не змянілася па сутнасці. Таму якбы людзі думаюць, ну, няхай будзе.
Вы ўжо загаварылі пра, так бы мовіць, геапалітычную арыентацыю, пра празаходніх лідараў. Ну, сапраўды, вот сёлета Светлана Ціхановская, здаецца, упершыню вельмі выразна сказала, што я за еўрапейскі выбар, я за выбар на карысць еўразвязу. Ну, а вось дадзеныя пра тое, як бачыцца беларусам гэты выбар паміж еўразвязам і Расіяй. І зноў жа вялікі трэнд, 3 гады. Ну, тут сітуацыя такая. З аднаго боку, за еўразвяз не многія. З другога боку, вот толькі за Расію таксама не большасць. А іншыя такія пераходныя. І тое, мы не ведаем. Вот як бы вы пракаментавалі, ізноў жа, усю дынаміку, не толькі апошнюю там лічбу ў лістападзе году, а вот як бы, так бы мовіць, зменлівасць нязменнасці.
Я думаю, што можам пачаць з гэтых нейтральных варыянтаў, якія раней займалі большую частку, да, гэта тых, хто выказваецца за саюз і за Расіяй, і за Еўрапейскім саюзам, альбо выказваецца за тое, каб Беларусь была па-за геапалітычнымі саюзамі. Раней гэта была большая частка грамадства, цяпер гэта амаль палова грамадства. Насамрэч, гэта ідэя старая як свет, і яна заўсёды мела вельмі шмат прыхільнікаў у Беларусі, да і яе выказвалі ў 2020 годзе на выбарах таксама па сутнасці ўсе кандыдаты. То бок, вось гэта канцэпцыя нейтралітэту, яна шмат у чым адпавядае беларускай ментальнасці і доўгай традыцыі, якая існуе ў знешняй палітыцы Беларусі. Дакладна кажучы, гэта традыцыя хутчэй існуе ў тым, што беларусы думаюць пра знешнюю палітыку. Калі ж мы кажам пра Захад і пра Расію, то гэта дзве розныя гісторыі. Давайте спачатку паразмаўляем пра Захад. Ёсць Певне питання у тим, що, звісно, з одного боку, демократичний рух заявляє тим, що Білорусь повинна рухатися в Європейський Союз. Ну, по факту, Білорусь поки що рухається тільки в Росію. І багато люди відчувають, що, на великий жаль, якби їхні можливості інтерперсональних стосунків з Заходом вони зменшаються, да, тому якби поміжні переходи зачиняються, якби сувязі обриваються, візу отримається досить тяжко, гандаль так само якби зменшається, якби санкції, ну, шмат у чим на це впливають. В деяких західних країнах є практики дискримінаційні в відношенні до білорусів, наприклад, у Литві весь час виникають ці питання. Тобто, по сутності, якби з одного боку є декларація і мнення до Європейського Союзу, але з другого боку є конкретна практика, якби у стосунках поміж Білоруссю і Заходом, яка свідчить про те, що ну досить тяжко собі уявити, чому повинні зараз рости проєвропейські настрої у білоруському громадстві. Хоч при цьому, все ж таки, треба розуміти, що білоруси нормально ставляться до Європейського Союзу. Да? Тобто, коли б ця можливість туди долучитися не була, коли б були добрі стосунки між Білоруссю і Заходом, ну, я думаю, що значно більше була б підтримка у дочиненні до євроінтеграції Білорусі. Односно ж Росії, я думаю, що тут важливо якби казати, да, от я можу прорекламувати дослідження, яке зараз ми робимо так само з колегами. Ми робимо досить шмат глибинних інтерв'ю, і ставлення до Росії – це одне з питань, яке ми піднімаємо. І досить шмат респондентів нам кажуть про те, що ну, насамперед просто вся економіка тепер побудована на Росію. Тобто всі контракти, амаль усі контракти, да, які підписуються білоруським підприємствами, це контракти з Росії. Тобто досить шмат супраці з Росією, з російськими регіонами і так далі. Тобто тут впливає той фактор, що у многих белорусов есть почуття, что без России белорусская экономика не может існувати. И відповідно тому есть вот эти консолидация вот этого пророссийского выбора внутри Беларуси.
Еще одно в певном сенсе вимірення этого выбора это ставление до войны России в Украине, до военных деяний России в Украине. Вы задавали это питание так само от самого початку войны. А вот как бы вы прокомментовали изнову же динамику? Фактично тримается каля тротины колькость прихильников России в этой войне. Але есть динамика тих, как бы, выразно отмовного ставления. Однако в листопаде сёлета эти доли амаль зравнялися. Тем не меньше. Не за большасць, з іншого боку, за каля траціни. Это раскол?
Я думаю, що у білоруському громадстві вельми виразний поділ. Тобто так звані єбатські і так звані змагари один одного на дух не переносять. Я думаю, по сутності ми можемо казати, що ми два різних громадства. Ми маємо різні каштовності, маємо різні культурні орієнтири, паттерни, медіаспоживання і так далі. Це не значить, що так буде завсюди, да? Тобто я думаю, що це можна змінити. Але по сутності, звісно, ми знаходимося у стані соціального конфлікту у тому сенсі, що ми якби, от, представники різних груп у громадстві, ну ми занадто різні, і ми за це по-різному сприймаємо те, що відбувається тепер в Україні.
І нарешті ось про це різне уявлення, які, до речі, вагаються у залежності від індикатора, про наративи війни і про війну наративів. Ось в вашому питанні ви висвітляли ставлення респондентів до тезів. У вас там були три тези антилукашенковські, і от я взяв там виборку 8 пролукашенковських. І от ось як люди ставляться. Я звернув увагу на те, що підтримка некоторих, принаймні некоторих, пролукашенковських тезів значно більша, ніж підтримка Росії, власне, в цій війні. Про що це свідчить? Це фактор страху, про Лукашенку, як би, боязно сказати кепсько, про Росію, то може і ладно, можна, дозволено. А тут лепш помовчати. Чи в этом справа, чи чимсь іншим? От як би ви прокоментували гэтую реакцію на набор наративів війни, назовемо їх так?
Я думаю, што першае, на што варта звярнуць увагу, гэта тое, што досыць шмат у выпадку гэтых выказанняў мы бачым падзелы на тры часткі, да? То бок на тых, хто не вызначыўся, на тых, хто падтрымлівае нейкі тэзіс, і тых, хто не падтрымлівае гэты тэзіс. То бок гэта зноў жа паўтарае вось гэтую справу, калі мы бачым гэты падзел у беларускім грамадстве. Самое, думаю, там важное это те тезисы, которые поспеховые, альбо те, которые не поспеховые. Ну, самый непоспеховый, это, конечно, вот этот тезис, который Александр Лукашенко просовывал, что российские войски напали на Украину, потому что Украина собиралась напасть на Беларусь, не на Беларусь, а на российские войски у Беларуси, да. То бок, вот этот тезис, как бы, непопулярный, как бы, из его людей, как бы, ведомо смеются. Але есть популярный тезис, да, про то, что Александр Лукашенко это один из факторов, который дозволил там Беларуси утримливать певную нейтральную позицию у войне помеж Россией и Украиной. Я думаю, что тут варто, так сказать, распаковать этот тезис. Первый важный момент это про то, что когда мы робим глубинные интервью о питаниях, мы часто бачим ситуацию, что белорусы воспринимают, что то Александр Лукашенко у некой ступени нейтральный человек, да, и он выказывает некие там часа-часу идеи про мирные перемовы, выказывает идеи про то, что вельми важно, как уже скончилась война, и она зафиксировалась там, где она теперь зараз находится. То есть я думаю, что вот эта его коммуникация, она позволяет ему крыху отстраиваться от деяния России. И, безусловно, самый важный фактор у его коммуникации, и в чем есть певный поспех его коммуникации, это про то, что он весь сейчас повторяет, что Беларусь не долучится до войны. То есть он одразу усведомил вот этот страх, беларусаў і ўвесь час яго выкарыстоўваў, і ён на гэтым пабудаваў камунікацыю. Калі мы параўнаем, напрыклад, гэта з камунікацыяй дэмакратычнага руху, то галоўнае пасланне дэмакратычнага руху это тое, што Украіна павінна перамагчы ў вайне. І зразумела, што для медыяннага беларуса, да, канешне, куды важней ці далучыцца Беларусь да вайны, чым тое, што хто павінен перамагчы ў гэтай вайне. Таму ў гэтым ёсць пэўны сакрэт. Я бы не сказаў, што гэта вяртанне народнай любові, да, то бок 47%, то бок гэта ўсё ж такі нават не большасць. І ну, трэба глядзець, да, цвероза, да, што Александр Лукашэнка мог бы гэта і больш выкарыстаць. Да, то бок хутчэй за ўсё гэта проста не атрымалася. Але ў любым разе гэта некі прамежкавы поспех у камунікацыі рэжыму, я думаю, да, гэта трэба прызнаць.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў доктар палітычных навук, кіраўнік праекту «Беларуская ініцыятыва» брытанскага «Чатам Хаус» Рыгор Астапеня. Затым, як падзеі будуць разгортвацца далей, у тым ліку і як яны будуць адлюстроўвацца ў сацыялагічных апытаннях, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
Еврокомиссия рекомендовала начать перемовы с Украиной и Молдовой об уступлении у Европейский Звяз. Гэты постсоветские краины подали заявки о уступлении УЭЗ одразу после полномасштабного уварвання России на украинские территории. Про будущую перспективу для Беларуси на гэтым тыдні заявил и министр замежных справ Швеции. Место Беларуси у Еврозвязи. 6 лістопада міністр замежных справ Швеции Тобіас Більстрем обвестил о призначении Кристины Югенсен, яка ранее працювала амбасадоркой Швеции у Менску, дипломатичной представницей при белорусской демократичной супольности за межой. После церемонии у Вілінської ратуши министр отказал на питанні Радио Свобода. З ним размовлял мой коллега Валер Калиновский.
Вы выступили 6 листопада у Вілінської ратуши с вельми важной промовой, важной и для Беларуси, и для Швеции. Серед іншого, вы обвестили об новой стратегии Швеции в дочинении до Беларуси и об призначении спецпредставника для дочинения с демократичной Беларусью. Не могли бы вы потлумачить для белорусов, которые находятся у своей краине и за межой у выгнании, чего Швеция сподівається досягнуть этими изменами?
По-перше, призначение специального посланника для белорусской оппозиции, про якое обвестил урад Швеции, это, вядома, способ створить лепшие контакты, которые позволят нам лепш зрозуметь, что треба у теперішнім становищі. Иметь добрые контакты тады, коли Беларусь знову стане свободной. Заўсёды лепш мець добрыя і стабільныя адносіны. І гэта менавіта тое, да чаго мы імкнёмся гэтым прызначэннем. Але пытанне стаіць і пра тое, каб мы маглі працаваць з гэтым пасланнікам і ў межах паўночна-балтыйскіх краін. Я хацеў бы бачыць большае супрацоўніцтва і паміж паўночна-балтыйскімі краінамі ў цэлым і беларускай апазіцыяй, а таксама ў рамках еўразвязу.
Отказываючи на питание зали, вы сказали, что верите в то, что Беларусь когда-нибудь станет сябром Евразвязу. Что умацовывает вас у такой думцы?
Ну, вядома, гэта паэтапны працэс. Першы крок – гэта ліквідацыя рэжыму Лукашэнкі. Мы ўсе гэта ведаем, але мы таксама павінны сказаць беларускаму народу, што далей, што будзе потым. І для мяне, і для ўраду, які я прадстаўляю, цалкам відавочна, што для Беларусі ёсць месца ў Еўразвязе. Беларусь належыць да еўрапейскай сям'і і цалкам натуральна бачыць Беларусь членам Еўразвязу. Гэты працэс павінен грунтавацца на заслугах, як і ва ўсіх краінах-кандыдатах, але з нечага трэба пачынаць. І я кажу вам, як міністр замежных справ Швецыі і шведскі ўрад цвёрда ў гэтым перакананы, што мы павінны ініцыяваць сяброўства Беларусі як еўрапейскай краіны, як толькі яна зноўку зробіцца свабоднай дзяржавай з дэмакратычным кіраваннем.
Адносна прызначэння амбасадаркі Крыстыны Йоганнесен новай дыпламатычнай прадстаўніцай Швецыі для беларускай дэмакратычнай грамадскасці. Ці гэта крок толькі Швецыі, ці гэта супольнае дзеянне, узгодненае з іншымі еўрапейскімі краінамі? І як цяпер Швецыя ставіцца да Лукашэнкі, які статус ён мае для шведскай дзяржавы?
Ну, по-перше, призначение специального посланника у особи Кристины Йоганнесен – это, как я бачу, крок у слушным керунку, и можно сподеваться, что за ним рушать іншие державы. Я не могу загадывать іншим державам, что робить, але я думаю поглядеть на своих коллегов, якія голосуют, и сказать «поглядите, что мы робим, може, гэта стане прикладом». Што тычыцца рэжыму Лукашэнкі, то, па-моему, гэтае прызначэнне яшчэ раз паказвае, што мы прызнаём толькі адзін легітымны ўрад Беларусі. Вядома той, якім кіруе Святлана Ціхановская, якая была абраным прэзідэнтам, пакуль Лукашэнка не сфальшаваў выбары. Так што, як мы бачым, менавіта спадарыня Ціхановская прадстаўляе беларускі народ.
То бок, вы прызнаеце Святлану Ціхановскую абранай прэзідэнткай.
Мы прызнаём яе чалавекам, які перамог на выбарах і які па праву павінен быў стаць інаўгураваным прэзідэнтам Беларусі.
6 лістопада вы размаўлялі са Святланай Ціхановскай. Якія асноўныя вынікі?
Я лічу, што яна, як заўсёды, паказвае, што працуе на карысць беларускага народу. Яна легітымны лідар, але яна таксама лідар, які мае візію для беларускага народу. Гэта візія свабоднага і дэмакратычнага грамадства, дзе тыя, хто зрабіў злачынства супраць чалавечнасці, павінны быць пакараныя. Тут маюцца на ўвазе вінаватыя ў тых злачынствах, калі людзей садзяць у турму, ўжываюць катаванні, адмаўляюць людзям у праве мець уласны голас і выказваць праз свабодныя СМІ, што яны думаюць. Але гэта і пытанне будучыні. Беларусь могла быць квітнеючай краінай, могла быць краінай з добрай эканомікай, могла быць краінай блізкай да Еўразвязу і ў канчатковым выніку таксама сябрам Еўразвязу. Усё гэта пытанні, якія яе турбуюць, і ўрад Швецыі яны турбуюць таксама.
And all these are matters which concerns her, and it concerns the Swedish government as well.
Швеція долучилася до усіх санкцій супроти Олександра Лукашенки. Санкції були введені з причини його кампанії репресій і підтримки війни Росії супроти України. Не могли б ви оцінити ефективність цих санкцій? Якраз тепер Євразвяз приймає нові санкції супроти Росії. Чи закрануть вони і Білорусь?
Сподіваюся, що так. Швеція, безумовно, буде працювати у гэтым напрямку. Мы лічым, што, як вы слушна заўважылі, палітыка, якую праводзіў Лукашэнка, тое, што ягоны рэжым цяпер дазваляе выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны, што ён прыгнятае свой народ, прычым імпартуе рэпрэсіі ва ўласнае грамадства з Расіі, усё гэта азначае, што нам трэба накладаць больш санкцый на сектары беларускай эканомікі, і Швецыя разам з іншымі дзяржавамі Еўразвязу будзе працаваць у гэтым напрамку. Можаце быць у гэтым упэўненыя.
You can be assured about this.
А як наконт персональних санкцій? Європарламент проголосував, що на Лукашенку повинен бути видадений ордер у Гаазі. Чи долучиться Швеція до видачі ордеру на самого Лукашенку і людей з ягоного режиму?
Так, я лічу, що адказнасць за учыненыя злачынствы абсалютна неабходная. Гэта неабходна і цяпер, каб рэжым панёс адказнасць і за гвалт над уласным народам, і за ўдзел у вайне супраць Украіны. Але гэта таксама і пытанне будучыні. Трэба ачысціць беларускае грамадства ад выканаўцаў злачынстваў, ад тых, хто ўзначальвае КДБ на высокім узроўні, ад тых, хто дапамагаў Лукашэнку ў гэтых злачынствах. І памятайце, камісар ААН па правах чалавека заявіў, што зверствы, учыненыя рэжымам, гэта злачынства супраць чалавечнасці. Гэта вельмі і вельмі цяжкая праца. Мы, Еўразвяз, павінны мець гэта на ўвазе, калі будзе ўхваляцца рашэнне аб санкцыях супраць Беларусі.
Символічної хросної маці Олеся Пушкіна була депутат парламенту Швеції Каміля Гансен. Це був білоруський мастак, який помер за кратами в тюрмі, позбавлений належної медицинської допомоги. Тепер у Білорусі більше 1500 політв'язнів у вельми кепських умовах у тюрмах. Як Швеція, міжнародна супольність, такі організації, як Червоний Криж, можуть допомогти їм вижити?
There are many ways, of course, that we can bring aid, and it goes all the way up and all the way.
Ёсць шмат спосабаў, якімі мы можам аказаць дапамогу, і гэта адбываецца ўвесь час. Мы павінны думаць, як паказаць, што мы прызнаём факты зверстваў, катаванняў, умоваў у турмах. Нам трэба гаварыць пра адказнасць, але таксама і аказваць дапамогу грамадзянскай супольнасці за мяжой. Беларуская грамадзянская супольнасць намагаецца больш асвятляць гэта і прыцягваць больш увагі да умоў утрымання палітвязняў. І шведскі ўрад, вядома, выразна заклікае беларускі рэжым вызваліць палітычных зняволеных.
Усе незалежныя прафсаюзы ў Беларусі забароненыя і закрытыя. Шмат хто з іх лідараў цяпер у турмах. Міжнародная арганізацыя працы заявіла аб прымяненні да Беларусі артыкула 33 свайго статута. Але такая форма рашэння патрабуе выканання праз канкрэтныя крокі на нацыянальным узроўні. Як Швецыя магла б выканаць гэтае рашэнне?
Гэта, зноў жа, пытанне міжнароднага супрацоўніцтва. Як міністр замежных справ Швецыі, я хацеў бы бачыць больш перамоваў з маімі калегамі на гэтыя тэмы, як у Еўразвязе, гэтак і на сусветным узроўні. І я лічу, што мы не павінны дазволіць, каб гэтыя зверствы і іх выканаўцы засталіся без пакарання. Трэба разабрацца з гэтым, прычым зрабіць гэта з законнага пункту гледжання, таму што, як вы слушна сказалі, трэба яўныя доказы і ў пляне згаданага артыкулу, і ў шырэйшым кантэксце, што гэта становіць склад злачынства. Мы павінны з гэтым разабрацца.
Перед гэтым інтэрв'ю я размаўляў з некалькімі шведскімі праваабаронцамі, і яны сказалі мне пра вялікую праблему з асобамі з Беларусі, якія шукаюць прытулку ў Швецыі. Міграцыйнае агенцтва прызнае толькі 2-3% такіх асобаў. Што вы, як міністр замежных справ, маглі б зрабіць, каб змяніць падыходы міграцыйнага агенцтва да Беларусі, каб змяніць іх стаўленне? Можа, вы, як былы міністр міграцыі, маглі б ім дапамагчы?
Менавіта таму, што я былы міністр міграцыі, я хацеў бы адзначыць той факт, што асобныя справы не могуць у Швецыі разглядацца міністрамі. Гэта забаронена законам. Таму я ўчыніў бы правапарушэнне, калі б сказаў міграцыйным органам зрабіць тое ці гэтае. Але што я магу сказаць? Вядома, МЗС заўсёды гатовы паспрабаваць, і я таксама спадзяюся, што лепшае, што можна зрабіць, каб краіна перагледзела інфармацыйную базу па краінах, паводле якой міграцыйны офіс працуе. Але яму трэба больш інфармацыі, і яе можа надаць і грамадзянская супольнасць. У шведскім судзе, які разглядае міграцыйныя справы, вы маеце права падаваць любыя доказы, якія пажадаеце, і гэта дазваляецца шведскім заканадаўствам.
Гэта быў міністр замежных справаў Швецыі Тубіяс Більстрэм, а з ім размаўляў мой калега Валер Каліноўскі. Ён таксама паразмаўляў і з самой Крыстынай Югансен, якая прызначаная дыпламатычнай прадстаўніцай пры беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Вось што яна расказала Радыё Свабода.
Спадарня амбасадарня, это прыгожа гучыць, відаць. Так, вы некалькі гадоў працавалі ў Беларусі, пакінулі краіну, зараз у вас новае прызначэнне. Чым будзе адрознівацца ваша праца ў Мінску ад вашай працы тут? Якія вашыя планы?
Ну, конечно, будет очень большая разница. В Минске я работала на месте послом Швеции. Сейчас я буду работать вместе с демократическими силами, с гражданским обществом, которых находится за пределами Беларуси. Наше посольство все еще продолжает работать, делает очень важную работу в Беларуси. А вот я буду дополнять их работе как раз тем, что я могу быть контактным лицом для тех, кто находится за пределами страны.
И что бы вы считали своим успехом?
Чтобы я... Вы знаете, что столько всего хочется сделать полезного, но все будет зависеть, конечно, от того, что вообще происходит, как в Беларуси, как и за ее пределами, что происходит в регионе, что вообще происходит в Европе. Но я уверена, что мы сможем проработать какие-то конкретные идеи уже довольно скоро. Мы знаем, что, например, есть большой интерес со стороны демократических сил, гражданского общества работать больше над такими вопросами, как культура, мова, национальная идентичность. Вот такие вещи, мне кажется, очень интересные. Я с удовольствием буду говорить как со шведскими институтами, то у нас организация, которая поддерживает подобные инициативы, так и другие организации Швеции, с тем, чтобы посмотреть, чем мы можем быть полезными. А так... Я буду контактным лицом, то есть и буду отвечать за наши действия.
Сможете ли вы иногда в Минск приезжать?
В этом я не совсем уверена. Когда-то я надеюсь, я смогу еще вернуться в Минск, город, который мне очень нравится. Но пока я буду в Стокгольме, но буду часто ездить, как в Вильнюс, например, так и в Варшаву, так и в другие города, где сегодня находятся белорусы в эмиграции.
Гэта была Крыстына Югансен, дыпламатычная прадстаўніца Швецыі пры беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. З ёй у Вільні размаўляў мой калега Валер Каліноўскі. А для вас у празе працаваў я, Дмітры Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся за свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Новы падкаст «Гісторыя на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыяў. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Мінску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторыя на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.
подкасты «Радио Свобода».
На каких умовах олигарх Алексин отримал земельные наделы у одним из самых дорогих мест под Менском, где побудовал майонток родовое гнездо в французском стиле? Расследование «Свободы» про особливые умовы, створенные для наближенных до улады олигархов. Наша тема дня. И моя суразмовца, журналист «Свобода» Андрей Шавлюга, и былый супрацовник администрации президента Анатоль Котов, с якими мы поговорим про то, какие умовы створены для бизнеса, инвестиций для олигарха Алексея Алексина, да и инших наближенных до улада у бизнесовцев. Добрый день, господар Анатоль. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Добрый день.
Алексей Алексин, один з найбуйнейших бізнесовців Беларусі, який має сталі преференції до ладу, побудував сядзібу у французькім стилі під назвою «Родовое гніздо» на участку на березі Заславського водосховища. Радіо «Свобода» сьогодні опублікувала розслідування, дотичне деталі у гэтага будовництва, а так само поглядела, що собою уявляє майонтак, розміщений на одним з самих дорогих наділів землі у Беларусі. Андрей, калі ласка. Что удалось доведаться, как удалось доведаться, расскажите.
Ну, удалось доведаться то, что фактично Алексин добудовал, так скажем, сядибу, родовое гнездо на березе водосховища Заславское. Сядиба размещается на площади амаль 4 гектары. Это можно сказать, что 4-5 футбольных полей. Там размещается несколько будинков. Призначение их пока что неведомое, але бачно, что это все зроблено с нетанных материалов и довольно дорогое житло. Так само мы побачили, что выделенные побач с этой сядибой два наделы додатковых под обслуговывание пирса, який знаходиться навпрост каля санаторія Приморський. І він був некоторий час закинутий, але використовували його там рані рибаки, люди мали доступ до його. Зараз фактично доступ до цього пірса перекритий, і він юридично належить компанії Алексіна, він має на його права. Ну і ми отримали звістки, що дорога до цього пірса, а так само пляцовка, яка зроблена для спуску яхтов каля цього пірса, і вона так само належить Алексіну. Що ще вдалося довідатися? Цікаво, що в цьому закутку фактично, де розміщається це родовое гніздо, побач будується будинок, який може належати, який може асоціюватися з арабським інвестором, який забудовує зараз Північний берег, велізна будовля на півночі Менська. Покуль будинок знаходиться у стані незавершеним, але ми бачимо, що він так само буде мати вигляд доволі добрий на Заславське водосховище і докладно не буде танний.
І повний текст гэтага расследування, дзе ёсць фотаздымкі, дзе ёсць мапы, дзе ёсць самыя розныя спасылкі, можна знайсці на сайце «Свабоды». І ў апісанні да гэтага відэа мы таксама дадзім спасылку на гэтае расследаванне. У меня пытання да Анатоля Котова. Ну, вот, Алексей Алексін на свой час атрымаў ад дзяржавы выключныя правы ў сферы гандлю тытунём. Так? Ну, вядомай табакеркі, гэта ягоная власнасць, такая спрэчная сетка, якая ў свой час выклікала шмат протестов людей. Вот от лета 2021 года он находится под санкциями в развязу. Что вам ведомо про то, что может связывать Алексея Алексина, Александра Лукашенко, всю семью Александра Лукашенко?
Ну, по-перше, треба почати з того, з чого починав Алексей Алексин. І він працював фактично у держструктури, яка з'являлася одним з підприємств керування справами президента Республіки Білорусь. Структура займалася гандлем нафтопродуктами. Ну, фактично, ось оттуль, можна сказати, доволі талановиті менеджери, які розпоряджався можливостями, які для його створали. Ось оттуль він почав свою кар'єру. Все ж таки, першопочатково, це гандель нафтопродуктами. Спочатку ось у структурах керівництва справами президента, пізніше у структурах ЧЖА. І ось уже фактично на певному піке кар'еры, гэта не толькі нафтапрадукты, гэта яшчэ і тытунёвыя рэчы. Ну, адпаведна, на кожнай з пасадаў ён сябе перад рэжымам зарэкамендаваў вось як чалавек, які здольны прыдумляць пэўныя схемы, як выкарыстоўваць выключныя магчымасці, якія яму дзяржава магла ствараць для той ці іншай структуры, як выкарыстоўваць пэўныя дзірачкі ў мытным заканадаўстве, таксама перадусім, таму што разбаўляльнікі, растваральнікі, гэта таксама ягоная прыдумка. Ну і фактычна зараз ён з'яўляецца адной з даверных асобаў, адным з даверных алігархаў, які нават можа хадайнічаць аб тым, каб пад яго пэўнае законодавство прымалася. Табакерки – это один из прикладов того, как немагчимое становится магчимым, коли ты необходный для Лукашенко человек.
Дякую велике, Андрей. До вас питання. Вот команде расследовальников «Свободу» удалось доведаться про кошты аренды вот этого великого наделу земли Ляменского моря. Это 46 доляров в месяц. Такая мизерная сумма для такого наделу земли у таких мест. Могли бы вы сделать такую более широкую калькуляцию для нашей аудитории, рассказать, сколько платить Алексин и какие рыночные кошты этого?
Сапраўды, кошт мінімальны, то бок 46 даляраў у месяц для такога надзела зямлі з відам на Менскае мора, гэта мізэрная лічба, пры тым ліку, што участкі побач можна набыць не менш за 60 тысяч даляраў. І гэта будзе значна далей размешчаны надзелы зямлі ад прыбярэжнай зоны. Фактычна, што мы бачым, што пасля 2020 года шматлікі дадзеныя аказаліся зараз закрытыя. Мы можам толькі па некаторым крыніцам, я б сказаў, нават крынічкам даведвацца інфармацыю. Што ўдалося даведацца яшчэ, фактычна кошт зямлі ў тым месцы на 18-ты год складае за адну сотку 2700 даляраў. То бок фактычна за тэрыторыю, якая была выдадзена дзяржавай Алексіну, дзяржава магла атрымаць каля мільёна даляраў у бюджэт. І мы бачым, канешне, калі параўнаць 46 даляраў на месяц і мільён, гэта лічбы, якія, ну, выклікаюць шмат пытанняў. Тое ж самае тычыцца і зямельных надзелаў, якія знаходзяцца побач. То бок шэрагом, зразумела, што шэрагом грамадзянам гэтыя надзелы, яны недасяжныя і яны будуць атрымоўваць іх пазначна больш высокім коштам.
Анатоль, вы назвалі Алексіна таленавітым менеджэрам, даволі таленавітым. Я думаю, не толькі ў таленце тут справа. А на чым все ж так будуецца ўзаемны інтарэс яго і прадстаўнікоў рэжыму? Хто каму больш выгадны і чым? От, і якія прэферэнцыі прадастаўляюцца алігархам і ў чым заключаецца іх падзяка за гэта? Ну, гэта тычыцца не толькі яго, але і іншых алігархаў.
Ну, талент усё ж такі ён пэўны мае, але заўсёды пытанне паўстае, як гэтым талентам чалавек распараджаецца, праўда? Вось, калі б у Алексея Алексіна не было здольнасці да таго, каб прыдумляць вось розныя нават не схемы, а схематозы, то напэўна ён бы не займаў зараз такую не пасаду, а такое становішча у беларускай сістэме, якое займае. Ён, ну, фактычна прабіўся з пасады аднаго, ну, не зусім шараговых, але амаль шараговых супрацоўнікаў знізу, фактычна наверх, і стаў адным з алігархаў беларускага рэжыму. Хто кому більш потрібне? Ну, напевно, Алексіна використовують усі гэта, його гэта здольності, каб придумляць схематозы, каб абыходзіць санкцыі, абыходзіць агранічэнні мытныя, абмежаванні мытныя, так? Його використовує держава. З іншого боку, яна йому дає можливість займатися цим бізнесом. Тобто, ну, коли це можна бізнесом назвати. Тобто, без підтримки держави, без того, що вона йому створює певні виключені умови, ну, напевно, талент, коли знову вертаємося до цього слово, трошки іронії, талент Алексія Алексіна, і він не розкрився би таким чином, яким ми його бачимо, дякуючи чому так само ось гэта, ну, майонтак на березі Заславського водосховища, набуття його сталося магчимим. З іншого боку, без мозгу Алексіна, ну, напевно, режим заробляв би менш, і заробляв би інакше. Але, ну, проблема в тому, що усі гэтыя схематозы, яны датычацца фактычна, закранаюць не заробак на сумленным рынку з канкурэнцыяй. Гэта ўсё рэнта з выключнага становішча на рынку, фактычна з манаполіі, калі мы кажам пра тытунь, ці то з таго, што дзяржава дазваляе, ну, фактычна надає повні ільготи, як Бременов, яким так само Алексін один з власників і удільників, якого може не платити увозний податок на доданої вартості, тим самим економити. Тобто це не бізнес у таким чистому вигляді, це використання якраз такої корупційної ренти, де Алексін подказує державі, як можна ще трошки більш нелегально заробити.
Андрій, хочу розпитати вас більш про виніки розслідування журналістів «Свободи». Що довідалися про бізнес, який має гэты олігарх неподалік від побудованого гэтага родового гнезда у районі Мінського мора?
Так, сапраўды, Алексін пачаў будавацца ў гэтай месцы ўжо амаль 15 год таму. Першым ён пабудаваў там забаўляльны цэнтр, базу адпачынку «Сябры». Ён уключае ў сябе домікі для адпачынку, спа-цэнтр, возера, нейкія забавы для рыбакоў. І гэта ўсё размешчана на тэрыторыі 4,7 гектары, даволі вялікая тэрыторыя. Пазней у 2017 годзе ён атрымоўвае таксама зямлю тут для размешчання стралковага комплексу. Ён таксама на даволі вялікай тэрыторыі знаходзіцца. Мае 300-метровы тір. І у 2019 годзе гэты стралковы комплекс атрымоўвае спецыяльны дазвол Лукашэнкі, асаблівы асобны ўказ выпускаецца пад яго, згодна з якім фактычна ў гэтым комплексе могуць рамантаваць зброю, атрыманую, прычым бясплатна атрыманую ад сілавых структур Беларусі, у тым ліку прокуратуры, Міністэрства абароны. То бок, бескаштоўна гэты комплекс можа прывозіцца зброя ад гэтых структураў. Там жа можа праходзіць падрыхтоўка, невядома, ці былі там супрацоўнікі Вагнер, але мы не можам гэта даведацца, напэўна. Ну і вось каля такога, так скажам, бізнесу ён пабудаваў сабе такое радавое гнездо.
От, калі мы глядзім на гэтае радавое гнездо, як ён назваў, французскім стылі, французскі стыль таксама розны бывае. Калі ўвогуле казаць пра стыль беларускіх алігархаў, пра раскошу, пра будынкі, якія яны ўзводзяць, пра тое, на што і як яны расходуюць грошы, мы не так шмат ведаем, насамрэч, але можам меркаваць. Як бы вы гэта характарызавалі? Наколькі гэта блізка да стылю, напрыклад, расійскіх алігархаў, ці алігархаў цэнтральна-азіяцкіх краінаў, ці украінскіх алігархаў да пачатку вайны? З чым можна параўнаць?
Ну, ёсць такое акрэслення большасці таго, што будуецца ў такім выпадку менавіта беларускімі алігархамі, як агратрэш. Ну, мабыць, спадар Алексій трошкі вылучаецца з гэтага, ўсё ж такі, ну, выглядае гэта больш-менш прыстойна звонку, але вось не так даўно мы пабачылі, напрыклад, тое, як выглядае знутры дом, які будаваў былы кіраўнік справамі прэзідэнта Мікалай Корбут, ён зараз выдадзены, выстаўлены на продаж, кошт больш за 3 мільёны даляраў, ну гэта ось такое, не ведаю, рэшткі савецкага менталітэту і уяўлення тых часоў аб тым, як выглядае багацце. Шмат дрэўна, шмат золата і ўсё ў такім нейкім дзіўным стылі намешана, но на жаль, ну, можна сказаць, што ўсё ж такі з большасці гэта вось той самы агратрэш, ну, то бок без адсутнасць густу, эклектыка і мяшанне таго, што, ну, вырывае вокі вочы ўсім дызайнерам прафесійным, якія займаюцца будовай нават, ну, дарагіх маёнткаў для нейкіх алігархаў на захадзе ці ў краінах блізкага ўсходу. Ну, вось гэта такая ўсё пампезная багацце савецкай наменклатуры. Ну, вось нешта такое.
Такое падаўжэнне традыцыі залатых батонаў, залатых унітазаў, калі зойдзем.
Ну, фактычна так.
Скажыце, Анатолій, а ці вы калі-небудзь сустракаліся са спадаром Алексіным? Якое ён уражанне на вас зрабіў? Калі вы яго бачылі, ці
сустракавалі? Асабіста я з ім ніколі ў жыцці не сустракаўся. Так, было гэта запомніць, прынамсі.
Андрэй, хацела запытацца вот пра інструменты расследавальнікаў вот такіх справаў. Што у стане схаваць набліжаны да ўладу алігархі? Вы гаворыце пра тое, што шмат што схавана, шмат што немагчыма знайсці, але ўсё ж ёсць інфармацыя, якую можна знайсці, толькі трэба ведаць як і дзе. Вот наколькі магчыма падзяліцеся гэтымі інструментамі?
Ну, на жаль, напэўна, схаваць могуць гэтыя людзі шмат, бо вядома, што зараз адбываецца ў Беларусі і рэпрэсіі, і за любую інфармацыю, за любы фотаздымак і відэа з тэрыторыі Беларусі можна атрымаць рэальны турэмны тэрмін, і мы гэта бачым, што людзі атрымоўваюць гэта. Ну, все равно, мне здаецца, што ўсё ж такі, ну, мы, па-першае, мы маем свае крыніцы, не можам іх, на жаль, раскрываць. Ёсць публічная інфармацыя, якой мы актыўна карыстаемся. Ёсць, калі мы кажам пра бізнес публічны, то, звычайна, гэта бізнес, які мае і сайты адкрытыя, афіцыйныя, і там бываюць людзі, яны нешта посцяць, яны нешта паказваюць. Ну, ось зборам такой інфармацыі мы можам нешта даведацца, што адбываецца рэальна ў краіне і на месцах.
Анатолій, як вам падаецца, от, вядома, што стала з бізнес-імперыяй, калісьці вельмі набліжанага да Александра Лукашэнкі алігархі Чыжавы, згадвалі яго напярэдадні. Ці асцерагаюцца цяперашнія алігархі, ну, што ўсё гэта можна страціць? І ці ёсць у іх спосабы запабегчы гэтага неяк так, захаваць сябе нейкім чынам?
Ну, напэўна, 100% гаранты захаваць свой маёнтак няма ні адной асобы, якая так ці інакш звязана з Александром Лукашэнкам, апрача яго самого. Чаму? Таму што, ну, у любы момант ён можа змяніць адносіны да чалавека. Мабыць, ёсць выключэнні, якія там датычацца толькі яго так званага набліжнага кругу, але гэта не алігархі беларускія, напэўна. Да найбліжага кола там можна залічыць людзей, з якімі ён прыйшоў да ўлады ў сярэдзіне 90-х. Гэта ось тыя, хто засядалі з ім у парламенце у тыя часы, і тыя, хто фактычна зараз займаюць найвышэй пасады беларускім рэжыме. Усе астатнія, ну, яны разумеюць, што ім далі бізнес патрымаць. То бок яны не распараджаюцца, ну, яны не з'яўляюцца сапраўднымі ўласнікамі тым, чым нібыта кіруюць. Вось нават той самы маёнтак, пра які вы зрабілі расследаванне, ён, ну, фактычна зямля ў арэндзе, там пірс ў арэндзе. То бок у любы момант гэтага ўсяго можна пазбавіцца. А момант гэта змена настрою, гэта нейкі, ну, не ведаю, паклёп, данос ці справаздача аб тым, што чалавек там нешта нечым не падзяліўся, чым павінен быў падзяліцца. Вось лёс чыжа, ён, ну, адзін са шматлікіх, мабыць, проста адзін з прыкладаў, які найбольш яскрава дэманструе сутнасці гэтых адносінаў паміж алігархатам і рэжымам, што гэта ўсё часовае супрацоўніцтва і людзям даюць усё патрымаць. Не больш за тое.
Дзякуй вялікі. Былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў. Дзякуй вам вялікі.
Дзякуй.
Гай, журналіст «Свабоды» Андрэй Шавлюга. Дзякуй, Андрэй. Я Ганна Соус развітваюся з вамі. Всяго найлепшага.